Radio Beograd 2. Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo govoriti o nečemu što nije popularno. Govorili smo do sada u prethodne dve emisije o korupciji, o javnim preduzećima kao izvoru korupcije, a danas ćemo govoriti o lobiranju. Da ne bih prepričavala, pročitat ću jedan deo teksta koji je namenjen upravo novinarima i javnosti o lobiranju. Gotovo da nema države u kojoj se danas lobiranje ne odvija na neki način. Međutim, u nekim zemljama ono nije formalno prepoznato ni priznato, pa kad se o njemu govori, vrlo često se govori o posredovanju, zastupanju ili zagovaranju. Jedan od razloga za ovakvu nedefinisanu situaciju je to što lobiranje često ima negativnu percepciju javnosti, pa se političari retko odlučuju da se bave zakonima koji se tiču lobiranja i njegovog definisanja, iako su ti zakoni prevashodno u funkciji transparentnosti i sprečavanja korupcije. U drugim zemljama ono je uređeno zakonskim ili podzakonskim aktima, čime mu je dato formalno priznanje, pa je i sam postupak lobiranja prilično jasan i prepoznatljiv. Dakle, o lobiranju u Srbiji, o zakonu o lobiranju koji bi trebalo da se donese i o tome kako lobiranje zapravo utiče na smanjenje korupcije, u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Prvo pitanje je, naravno, čini mi se logično, negativno shvatanje pojma lobiranja. Zašto je lobiranje negativno prihvaćeno u javnosti?
Pa dobro, to je posljedica toga kako se predstavlja. Dakle, govori se da je neko izlobirao za određenu stvar koja je u njegovom interesu ili protiv naših interesa i tako dalje, i onda to dobija negativnu konotaciju kao jedna zakulisna radnja koja služi da se utiče na proces donošenja odluke. I mislim da je u tome ključ te negativne percepcije, u tome što je reč o nečemu što se odvija na skriven način, a ne javno. Zato ljudi onda pretpostavljaju da su stvari možda i gore nego što jesu. Dakle, da se ne samo da se taj pokušaj uticaja odvija skriveno, već da se možda on vrši nekim nedozvoljenim sredstvima. I otuda to veoma često izjednačavanje lobiranja sa korupcijom. To naravno nisu sinonimi. Lobiranje može da bude i legitiman pokušaj da se utiče na donošenje odluka, ali generalno gledano lobiranja će biti više ako nisu otvoreni drugi kanali kroz koje zainteresovane strane, građani, firme, organizacije mogu da stupe u kontakt sa svojim predstavnicima. Pa da.
Da. Dušane, pre nego ste došli u Centar za evropske politike, bili ste u Ministarstvu trgovine, koje je zapravo neki način zaduženo da se bavi lobiranjem. Zašto nema više promocije lobiranja i zašto je da sada urađen samo, kako da kažemo, nacrt zakona o lobiranju? Iako, evo sad, u razgovoru pre emisije podsjetili smo se da je 2005. zapravo u tom akcionom planu za borbu protiv korupcije predviđeno između ostalog i donošenje zakona o lobiranju. Zašto se više nije radilo na promociji samog pojma i toga koliko je to važno i značajno za samu državu i za same građane?
Pa sama reč lobiranje je tabu. To je objektivno tako, to je tako u našem javnom diskursu i mislim da je to osnovni razlog zašto nije bilo toliko uopšte rasprave na temu lobiranja. Naravno da mi među sobom u nekim kolokvijalnim razgovorima često pomenemo da je neko izlobirao nekakav svoj interes, uspeo je da ostvari, znači, svoj uticaj na ostvarivanje, kreiranje neke odluke ili nekog propisa i tako dalje. Tako da jako puno postoji nerazumevanja u pogledu samog pojma, sadržine pojma lobiranja, i to je nešto sa čim smo se mi susreli na samom početku rada na tom projektu, ako mogu tako da kažem. Taj u Ministarstvu trgovine je taj projekat započeo još krajem 2009. godine, moram da priznam. On je ubrzo uvršćen u dokumente, planove, akcione planove i tako dalje, konkretno i u aktualnom akcionom planu za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije. Sadržan je zahtev i rokovi za donošenje zakona koji uređuje lobističku aktivnost. Poslednji naslov, ako da kažemo, pokušali smo čak i u naslovu da izbegnemo tu reč, pa smo ga zvali Zakon o zaštiti javnog interesa od nedopuštene trgovine uticajem. Očigledno i tu je eufemizam neki tražen da bi olakšali u javnosti, ali kažem, to je ona prva i čini mi se najveća prepreka da se uđe u samu, znači u javnosti, da se zastupa potreba uređivanja ove delatnosti.
Ko treba to da zastupa?
Pa pre svega da kažemo da je lobistička aktivnost nešto što je dozvoljeno. Znači dan danas lobiranje nije zabranjeno. Razumete, postoje određeni oblici koji su kažnjivi. Postoje krivična dela, kao što je krivično delo trgovine uticajem. Karakteristično specijalizovano, znači krivično delo upravo vezano za određene dozvoljene radnje uticaja na donosioce odluke i tako dalje. Znači to je jedan da kažemo sloj tog problema. Ono što smo mi imali zadatak i čini mi se da je dosta dobro taj zadatak realizovan, znači ekipa ljudi koja je radila u toj jednoj radnoj grupi sa saradnicima, spoljnim saradnicima i tako dalje, je došlo do jednog aktuelnog, čini mi se, dosta dobrog rešenja koje je kanalizovalo taj proces, koje je konkretizovalo taj pojam, samo još kažemo da se u javnosti ta stvar malo otkravi, i mislim da postoje svi uslovi da se krećemo prema uređivanju te oblasti.
Kako se artikulišu najrazličitiji interesi kroz lobiranje? Pitanje i za Nemanju, dakle kad je lobiranje javno i kad je lobiranje javno u smislu ozakonjeno i kad se vrši uticaj bez saznanja pod kojim uslovima, kako, ko lobira, za koga lobira i tako dalje. Da napravimo tu razliku. Šta bi nama taj zakon zapravo omogućio?
Da, ovako, samo ovo što je gospodin Protić rekao, dakle, da nije zabranjeno lobiranje, ono, da, na određeni način nije zabranjeno, ali nije zabranjeno zato što nije ni uređeno nikako. Kada bi bilo uređeno, onda bi verovatno postojala neka pravila od zavisnosti od toga šta piše u zakonu. Naprimjer, ko sme da bude lobista? Da li sme da dođe bivši pomoćnik ministra i da dođe u svoje bivše ministarstvo da zastupa interese neke firme, jel da, i da vodi nekakve pregovore. Da li može, ne znam, bivši zaposleni u javnom preduzeću da se bavi delatnošću u nekom privatnom preduzeću koje je tome srodno. To je, recimo, možda čak i delimično i uređeno propisima iz privrede i tako dalje. Dakle, to je jedan aspekt problema. Onda kojim sredstvima, da li moraju da budu javni podaci o tome kakvo se lobiranje vrši, s kojim ciljevima, koga radi i tako dalje. To su neke stvari koje bi bile uređene i to bi mogao da bude generalno predmet zakonske regulative, i to i jeste predmet regulative u zemljama koje ovakve zakone poseduju. Mislim da mi imamo neke malo šire probleme, a to je pitanje upravo ovo što ste vi rekli, artikulisanja interesa, kako da dođemo uopšte do donosilaca odluka, i tu u Srbiji škripi. Dakle, nije naš problem najveći to što nije uređeno, recimo, profesionalno lobiranje, jer mi nemamo baš toliko mnogo, ako imamo uopšte profesionalaca koji se bave kao neki posrednici ovom vrstom posla. Ima ih, verovatno sad to više znaju ljudi iz vlasti, ali Generalno gledano, mislim da kod nas se i dalje mnogo toga zasniva na nekim ličnim kontaktima pojedinaca koji su dobri, jel da, sa predsjednikom opštine, direktorom preduzeća, nekim čelnikom stranke i tako dalje, nego što to ide preko nekih zaista profesionalaca. E sad, u takvoj jednoj situaciji ljudi koji imaju dobre ideje, ljudi iz poslovnog sveta, organizacije poput ove iz koje ja dolazim, koja promoviše neke politike, ideje kako da se stvari u zemlji poprave.
Pa je, evo i Dušan sada iz
CEPA. I Dušan jeste sada, tako je, i iz centra. Dakle, kada mi hoćemo na neki način da pristupimo organima vlasti, mi možemo da pošaljemo, ne znam, poštu, mail, ali nema nikakve garancije da će to iko ikada pročitati, razmotriti, bez obzira na to koliko je ideja kvalitetna i relevantna. Dakle, to nama u Srbiji nedostaje.
E sad da vas pitam, ako vi hoćete da lobirate za nešto, da se promeni neki zakon, nije važno, da, pa smatrate da treba, da li idete vi, da li vi nastupate u ulozi lobiste ili imate svog lobistu u određenom ministarstvu koji se možda zove lobista, možda ne, imate li čoveka koji može vašu ideju da izloži? Jer to je, čini mi se, suština ovog zakona, da mi tačno znamo ko je onaj kome možemo da se obratimo kad hoćemo, nije važno da li ideju, da li posao, da li bilo šta negde da, kako da kažem, proguramo, jel, kao nešto što je važno.
Mi idemo naravno direktno ne zastupamo mi nikoga, osim, jel da, građane Srbije, njihov interes u najširem smislu, ali pokušavamo direktno da ostvarimo to, jer i znamo da formulišemo šta je to što treba da se uradi. Ja nekako posmatram ljude kojima su lobisti potrebni kao građane koji, recimo, traže advokata kada idu na sud, zato što nisu dovoljno, ne samo što nemaju kontakte, jel da, nego nisu možda dovoljno ni vešti da tu svoju, taj svoj zahtev artikulišu kako treba, pa im onda taj neki posrednik može pomoći.
Dušan.
Pa mislim da je ovo upravo suština i negde da prosto podvučemo što kaže gospodin Nedadić, to jeste veština. Jedna određena veština koja zahteva određenu stručnost, određenu specijalizaciju, znači formulacija, artikulacija nečijeg interesa. Vi sa tom veštinom izlazite na tržište i to je razlog jednog naizgled nelogičnog rješenja, da je u jednom momentu Ministarstvo trgovine bilo nosilac posla izrade ovoga zakona. Mislim, ako se ne varam i sad, ja nisam siguran da li je došlo možda do nekih promjena, pošto je to stalno negde variralo između nekoliko portfelja Ministarstva pravde, Ministarstva državne uprave, Ministarstva trgovine i tako dalje. Čak se pominje
Agencije za borbu protiv korupcije.
Agencije za borbu protiv korupcije, tako je. Znači, to jeste negde granična jedna oblast, nažalost siva zona, kao što je rečeno, to je tačno. Mi želimo prosto da se ta zona osvetli, da se uredi. Prva stvar jeste, znači, jako precizno urediti šta je pozitivno pravno, ono šta je to što zakon, kada bude donet, prepoznaje kao lobističku delatnost. U tom nacrtu koji je trenutno aktuelan i koji, ja sad zaista ne znam u kojoj fazi je u ovom momentu, ali on je podrazumevao jednu određenu vrlo konkretnu, vrlo preciznu delatnost. I prosto ću samo da kratko te elemente, te formule. Dugo smo tražili tu formulu da bismo došli do nje. A ona sadrži sljedeće elemente. Kao prvo, to je specijalizovana komercijalna usluga. Znači, to je ovo čemu je reč, znači jedna veština, slično kao što je advokat, koja je jedna pravosudna profesija. Znači, to jeste kombinacija jednog nosioca javnog interesa i određene struke koja zahteva određenu profesionalnu kvalifikaciju i ispit i verifikaciju od strane nadležnog organa. Ovo je nešto slično, naravno, ne na tom nivou složenosti kao što je advokat, ali pozahteva jednu određenu specijalizaciju i verifikaciju. Drugo, pravno dozvoljeni uticaj. To je jako bitno. Znači, samo takozvani pravno dozvoljeni uticaj. Treće, na šta? Na utvrđivanje dva elementa, javne politike i propisa. Ne pojedinačna odluka. Ni jedna pojedinačna odluka, ni jedno rešenje, ni jedna akt pojedinačni, znači ne sme, tako je bilo, tako je to bilo predviđeno tim aktuelnim nacrtom zakona od strane ovlašćenih i kvalifikovanih lica i radi ostvarivanja, kao što rekao, pravnog dozvoljenog interesa stranke koja se, kao što rekao ste, obratila jednom profesionalnom. Da, da. Tako. Znači, to je ta suština, da se, ona ima dva, rekao bih, povoljna dejstva na dve različite strane, ako mogu tako, nisu na dva pravca. Jedan jeste apsolutno prema poslovnoj zajednici, prema tržištu, da kažem, koji podrazumeva legitimizaciju jedne delatnosti. Kao što rekoh, jeste dozvoljeno sad, ali to je jedna potpuno neuređena, da vi ne znate ni ko šta radi, ni kako radi. Ja sam uveren da i sada neki ljudi idu unokolo i nude pod navodnicima svoje dobre usluge, jel tako, nekim poslovnim akterima. Ne. Znači, ideja jeste da se legitimiše, da se zna ko su ti ljudi, ko su specijalisti za te poslu i da idu na tržište.
A kako,
tako?
Kako ćemo mi da znamo šta oni rade?
E pa, to je druga ova strana medalje, a ona se zove transparentnost. To je ono o čemu također možemo sigurno da govorimo, a to je onaj ključni antikoruptivni aspekt deo ovoga i zašto je taj propis u kontekstu jednog šireg korpusa propisa koji trebaju da urede razne funkcije, tako, koje omogućavaju, smanjuju tako koruptivne faktore. Upravo to, znači osvetljavanje, tačno da se zna šta radi, ko radi, kako radi i tako dalje. Po mom mišljenju, taj antikoruptivni efekat jeste uređivanje oblasti, jeste modus operandi da se reši, to je ono što je veliki problem, ako ćemo pošteno, kako da se uredi način delovanja lobiste. Ali ono što jeste na neki način, da kažem, najbitnije, jeste što posredno delovanje, antikoruptivno posredno delovanje jednog takvog propisa bi bilo da bismo u poslovnoj zajednici bi se pojavili akteri na dve kategorije. Oni koji koriste, što se kaže, legitimne lobiste i oni koji ne. Koji koriste, vjerojatno, na drugi način ostvaruju uticaj. Na neki način bismo imali jedno društveno, savjesno postupanje određenih poslovnih subjekata koji bi imali mogućnost da preko lobista, koji bi bili, naravno, predmet stalnog nadzora nadležnih organa, načina njihovog delovanja, uslova i tako dalje, da ostvaruju te neke svoje interese u pogledu, ponavljam, kreiranja javnih politika ili propisa. Znači, isključivo je reč o takozvanim opštim pitanjima. Način, samo dve reči da prosto da još jednom podvučemo tu šta je to formulacija, artikulacija. Kako se ostvaruje taj uticaj? Taj uticaj se ostvaruje prevashodno prenošenjem informacija. Ne, on jeste, ima jedan element ubeđivanja, ali to je isključivo na osnovu podataka, na osnovu informacija, na osnovu analiza, znači sve ono što državni organi, nosioci javnih ovlašćenja nemaju uvijek.
Nisu, nekad jesu, nekad nisu.
Nekad im i tekako dobro dođe neka analiza u nekoj oblasti koju će da im donese jedan lobista koji će reći, ja sam lobista, ja zastupam interes udruženja, ne znam kojeg
poslovnog,
naprimjer, ili grupe građana, nekog poslovnog subjekta, i kaže, mi smo radili analizu, evo vam podaci, vi naravno možete da proverite, vi možete i to. To je način delovanja kako se ostvaruje taj uticaj i on je, kao što rekao, vrlo, da kažemo, povoljan i za osvetljavanje delovanja poslovne zajednice, ali i za osvetljavanje delovanja samih nosilaca javnih ovlašćenja kod kreiranja politike i kreiranja propisa.
The sun is shining down on the blossoms of the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in the swamp. My toes are submerged in the water, and it feels good.
the shoreline like a painted that love of the Lord. It feels so fine. Don't go. Don't you down, down, down. While the sun smiles, stick around there for a while, yeah. Blue Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost, and the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost, and the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go. No, it's not.
I namećte. 12 sati i 23 minuta, ovo su Talas i Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. Danas govorimo o lobiranju. Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Dotakli smo se, čini mi se, dosta stvari ovde kod nas koje se tiču lobiranja, ali volela bih da malo napravimo paralelu sa evropskim iskustvima sa lobiranjem i sa balkanskim iskustvima, jer se ispostavlja da na prostoru bivše Jugoslavije ima i društava i udruženja lobista, dakle da su oni organizovani, a s druge strane i da su donošeni neki zakoni u poslednjih 10 godina koji su se pokazali, čini mi se, bar po onome što sam mogla da pročitam, ne toliko uspešni. Što će reći, moj neki zaključak kao lajka, kao nekoga ko se ne bavi ni konkretnom oblašću ni zakonodavstvom, da zapravo naša društva nisu dovoljno spremna za primenu i za ozbiljan pristup lobiranju. Dušane, kao neko ko je radio taj nacrt ili radnu verziju našeg zakona, šta vi mislite i da li nespremnost društva govori o tome da naš zakon do sada nije otišu dalje s mrtve tačke, što bi se reklo sa tog nacrta?
Upravo tako. Pomenuli smo na prvom mestu da je sam pojam lobiranja problematičan. A ajte da kažem i to drugo. Znači, mislimo da prosto naša politička kultura je drugačija, ajte tako da kažemo. Prosto u njoj lobiranje je nesumnjivo etiketirano na jedan negativan način, s jedne strane, a s druge strane verovatno je praksa potpuno drugačija, znači nekako prija da se kreće u tim zatvorenim i zamračenim hodnicima toj nekakvoj političkoj kulturi. Prema tome treba menjati političku kulturu u tom smislu, znači otvoriti prosto, otvoriti vrat, otvoriti prozor i omogućiti da se čuje i da se vidi šta se na koji način zastupa u tim takozvanim hodnicima moći. Međutim, hteo bih samo još jednu stvar da ovde razgraničimo, koja često u javnosti izaziva, pošto kažemo tu postoje ta nerazumevanja, a to je deo te kulture. Mi prosto moramo da dostignemo taj nivo sazrevanja, razumevanja određenih stvari, a to nećemo postići samim propisom. Razumete? Da, mislim da je to verovatno i problem koji je u regionu prisutan. Da, prosto su donošeni propisi, međutim, možda nije tlo, političko tlo, institucionalni okvir bio dovoljno zreo. U tom svetlu treba, čini mi se, mnogo više učiniti da se razjasni. Jedna od bitnih stvari jeste, prema tom, opet rekoh, modelu koji je definisan tim jednim aktuelnim tekstom, lobistička aktivnost je vrlo precizno razgraničena od svih drugih oblika javnog zagovaranja. Znači, to je nešto što naravno da ne isključuje jedne druge. Znači, lobista može da se bavi javnim, ali to nije lobistička delatnost kako je, upravo da bi se pored ostalog razgraničilo u odnosu na sve moguće aktivnosti od strane, počevši od civilnog sektora, koji ima puno pravo i na neki način i zahtev, je teret zahteva da javno zagovara određene javne politike, je li tako? Mm-hmm. Znači, da ne bismo tu ušli u jednu zonu kad neko nastupa javno zagovara, da li on lobista ili ne. Ne. Znači, isključivo je vezano za delatnost uticaja na donosioce odluka, kada je reč o, kao što rekao, o kreiranju javnih politika i propisa u postupku njihovog rada, u postupku njihove pripreme, u radu radnih grupa, davanjem priloga, primjera radi, učestvovanjem u javnim raspravama. Znate, svaki propis ipak objektivno prolazi neku javnu raspravu. Iz nekog mog ličnog iskustva, u dugogodišnjem iskustvu izrade propisa, nažalost, jako retko dobijete kvalitetan materijal tokom tih javnih rasprava, razumete? A upravo je to, recimo, modus jedan koji može da koriste, da kažemo, uspešni lobisti. Znači, jako je bitno razgraničiti te dve delatnosti, ali, kao što rekao, opet je to stvar jednog prilagođavanja i našeg jednog ovako pojmovnog tog jednog okvira kada pričamo o lobiranju, da razgraničimo tih nekoliko aktivnosti. Tako da verovatno jeste u ovoj fazi možda i bitnije dati pravu sliku pre nego sam propis zakon baciti. Kao što rekao, vrlo bitan aspekt, čini mi se, donošenja zakona koji bi uredio tu delatnost u prvoj ruci bi bio zapravo legitimizacija i stavljanje početnog nivoa za razvoj, koji bi zapravo omogućio da se potpuno otvoreno i na jedan kompetentan način ta materija i o njoj raspravlja i da se uredi.
Nemanja, evo govorimo o prostoru Balkana, sve zemlje bivše Jugoslavije i sa prostora Balkana nekako prolaze kroz specifične periode u svojoj istoriji između, što se zove, tranzicije i predugo traje. Dakle, u takvim uslovima koliko je to stvar političke kulture i nedostatka iste, a koliko je stvar zapravo ličnih interesa pojedinaca i mogućnost da tamo gde se jasno ne zna ko, za koga i kako lobira, da se to iskoristi za lično, da li bogaćenje, za proturanje odgovarajućih zakona koji će ići na ruku jednima bez obzira na javni interes, dakle na ono što je interes velikog broja ljudi.
Mislim da dobro je da ste pomenuli tu kulturu i mislim da ne može se baš govoriti o tome da mi nismo zreli da dobijemo kao društvo jedan takav zakon, ali mi nemamo nešto drugo, nemamo tu kulturu odgovornosti za rad. I kada budemo razvili jedno, razviće se i ovo drugo. Dakle, evo, pomenuo je i Dušan javne rasprave. Javne rasprave, tačno je da nema mnogo kvalitetnih priloga u javnim raspravama, ali jedan od razloga zašto ih nema jeste to što ljudi koji bi mogli da napišu možda kvalitetne priloge nemaju apsolutno nikakvu ni garanciju, niti neko oruđe koje bi im obezbedilo da znaju da će neko to da pročita pažljivo i da će pažljivo da razmotri i da će da uvrsti u zakon ako je dobro. Dešava se s vremena na vreme i takav izuzetak. Ali, nažalost, pravilo je drugačije. Pravilo je da se javne rasprave u većini slučajeva ili ne organizuju uopšte, ili se organizuju tako da se zadovolji forma. A da veoma retko se zaista one sprovode na taj način da ministarstvo koje priprema neki nacrt zakona je spremno da temeljno preispita svoje zakonska rešenja. E, to je sad povezano naravno sa ovom pričom. Ako govorimo o lobiranju kao prevashodno uticaju na kreiranje politika i između ostalo kreiranje propisa, onda to jeste vrlo važna stvar koja mora da se menja. Mora da se menja nešto i u vezi sa donošenjem podzakonskih akata, gde se javne rasprave gotovo nikada i ne vode. Ne postoji čak ni obaveza na osnovu zakona i poslovnika vlade, a upravo tu se veoma često uređuju neke vrlo važne stvari, vrlo bitna pitanja oko kojih postoje važni komercijalni interesi. Mislim da se jedan krivični postupak poslednjih godina, na primjer, poveo oko situacije oko nekakve uredbe ili pravilnika Ministarstva poljoprivrede koje je uređivalo uvoz đubriva. I to je imalo ogroman komercijalni značaj. Niko od nas ovde verovatno to ne bi prepoznao, ali postoje sigurno neki ljudi u ovoj zemlji koji bi, da je postojala mogućnost da se izjasne o tome, mogli da ukažu da je odredba problematična na ovaj ili onaj način. Dakle, imamo taj problem, to je nešto što takođe mora da se menja, bilo da će da se menja kroz donošenje zakona o lobiranju ili na neki drugi način. Dakle, nije sada profesionalna lobistička delatnost jedino što je vezano za ovu temu i što treba bolje da se uredi i što treba da se promeni u praksi. Tako da to su neki aspekti priče o kojima treba obratiti pažnju i pomenuli smo pre one muzičke pauze transparentnost lobiranja, pa bih se samo kratko osvrnuo na to pitanje. Mislim da prevashodna obaveza bi trebalo i kod profesionalnog lobiranja i kod svakog drugog pokušaja uticaja na kreiranje politika, da odgovornost bude na ljudima koji obavljaju javnu funkciju ili na samim državnim organima. Dakle, da državni organi budu obavezni da saopšte kojim se obraćao i sa kakvim zahtevima, s kakvim predlozima. Nije realno očekivati da će to uvek saopštiti privatne firme, pojedinci pogotovo ili pak neki posrednici. Možemo ih obavezati, ali to je znatno
pitanje
teže proveravati.
Pitanje koliko će to ispoštovati. Dušane, šta je zakon rekao?
Ovo je
rekao
vrlo bitna primjedba i vrlo značajna, jer transparentnost i to bih posebno također dodao, kvalitet rada na kreiranju politika i na izradi propisa je onaj, kažemo, cilj višeg ranga u koji se uklapa između ostalog i lobistička aktivnost, između ostalog. Znači, to je samo jedna od stavki koje potrebno se urede. Ako neće da reše taj problem, znači, zaista mi treba još puno da radimo na i transparentnosti i razmeni informacija, na kreiranju tih jednih platformi na kojima se kreću, razmenjuju informacije između zainteresovanih strana kad je reč o kreiranju javnih politika i kad je reč o izradi propisa. Tako, to je preduslov dolaska do kvalitetnih rešenja. Puno ima kabinetskog rada, puno ima onih rešenja iz fioke, da ne kažem iz glave, to je tek posebna situacija kod nas, to što nema dovoljno takozvanog evidence-based rešenja koje su bazirane na nekakvim podacima, istraživanjima, egzaktnim, pouzdanim osnovama koje nam ipak pružaju neke relevantne informacije kako bismo, recimo, uredili jednu oblast. Znači, to je taj kontekst u kojem se kreće ova delatnost i to je, da kažemo, ta tema, taj aspekt transparentnosti. Kad je reč o transparentnosti, nadzoru nad radom i tih lica koje bi obavljalo lobističku djelatnost i oni koji bi bili, da kažemo, pasivni subjekt, odnosno donosilac odluka, lica koje su u poziciji i ovlašćenju da donose ne, ili da izrađuju ili pripremaju propis ili tako dalje. Teško je to, to je jedan od najvećih problema s kojim smo se bili susreli kad je reč o formulisanju i siguran sam da postoji i dalje još uvijek prostora za unapređenje i pojma donosioca odluke. Jako je teško vezati ga za formalni status. Jako je teško vezati na tom ministar, primjera. Dobro. Redko idete vi kod ministra da raspravljate.
Lobirate zapravo kod sekretara,
idete kod
onoga, pomoćnika.
Najčešće kod stručnog lica koje vodi taj referat,
oblast,
koji vodi tu oblast, jel tako, priprema. Mislim, to je prosto prakse takve i to je neko, da kažemo, neka logična situacija. Kako da se reši taj odnos? To je veliki problem. Drugi aspekt također s kojim nismo našli adekvatno rješenje, možda sigurno ima još potrebe da se dorađuje, a pomenuto je također, to je ono što smo nazvali dužnost savjesnog odgovora. Dužnost savjesnog odgovora.
To
znači, to smo prepoznali kao obavezu subjekta prema kojem je usmereno lobiranje, jer inače nema svrhe uređivati oblasti, nekome davati nekakav status i kvalifikacije i tako dalje, neki registar, imenik, obaveze izveštavanja, to je sve predviđeno naravno tim tekstom, znači sve ovi redovni izveštaj i tako dalje. Ako se on obraća, primjer, radi nekom državnom organu, ovaj ne reaguje. Dva zatvorena vrata, ne odgovara na mailove, ne. I to nije sankcionisano. Tako da, taj problem, znači kako da se dobije jedan savjestan odgovor, to je povezano s ovom pričom oko javnih rasprava. To je deo tog domena, da mora da postoji jedna dvosmjerna komunikacija,
da.
Interakcija uopšte. Generalno, kad je reč o kreiranju javnih politika i uopšte, znači, izradi propisa, a u sklopu te priče nešto još konkretnije, ovo meni ova ideja vrlo, kao kažem, prijemčivo zvuči, sa obave stavljanjem tereta na to nekog državnog službenika ili nosioca funkcije, da je dužan da obavesti, pa sad, nosioca nadzora. I to je opet treće pitanje koje je ostalo negde, kako da kažem, nedovoljno razrađeno. To je pitanje uopšte nadzora nad obavljanjem delatnosti.
Ali imamo mi neka iskustva na koja možemo da se pozovemo?
Pa,
koje
znate
što,
mislim
da
su najadekvatnije
da
iskustva koje imamo trenutno za sada jeste naša praksa ovdje. Mi trenutno imamo jedan, ako smem da kažem, jedan dosta dobar primjer prakse poverenika za pristup informacijama od javnog značaja. Ako moje neko mišljenje jeste da je to jedna institucija koja je, kako da kažemo, sazrela i koja je došla u jednu poziciju autoriteta i u odnosu na nosioce javnih ovlašćenja. I negde bih ja razmišljao u pravcu vezivanja i nadzornih ovlašćenja za tu instituciju. Jer to jeste jedan kontekst transparentnosti, to jeste jedan kontekst pristupa i razmene informacije od javnog značaja, a i jeste jedan nezavisni nadzorni organ koji bi, jer se tu javlja jedan problem. Nama nije toliki problem rešiti nadzor nad samim lobistima. To može da radi bilo koji državni organ, između ostalog. U jednom delu čak smo razmatrali tržišne inspekcije, ma koliko to bilo nelogično, ali opet ona može u nekom delu, kad je reč o izveštajima, pristup ugovorima o lobiranju, toj dokumentarnoj kontroli i tako je. Ali samo iz sadržini aktivnosti to nije realno, razumete? S druge strane, potrebno je ostvarivati nadzor i nad subjektima prema kojima je usmeren. Tu je potreba nekakav, kako da kažemo, jedna institucija od kapaciteta i od određenog, kako ćemo pošteno, jednog integriteta i autoriteta.
Nemanja.
Dobro, sad otišli smo dosta daleko od nadzoru nad sprovođenjem odredbi, ali još
da... Samo da kažem, to nam je ostalo potpuno otvoreno. U ovom nacrtu tu nemamo rešenja.
Niste imali rešenje.
Moram da vam kažem nešto što uvijek prvo pomislim kad je reč o ovom zakonu o lobiranju. Ja sam igrom slučaja imao prilike da učestvujem u izradi antikorupcijske strategije i koja je usvojena 2005. a pisana tamo još negde treće, ja mislim da je počelo, pa i ove nove koja je počela, ja mislim, 11. a završena 13. I zakon o lobiranju, donošenje zakona o lobiranju je jedna od najvažnijih stvari bila i u jednom i u drugom, u jednom i u drugom strateškom dokumentu. Međutim, to pitanje je postalo potpuno skrajnuto. Dakle, to je verovatno jedan od najboljih primjera kako u Srbiji se ništa ne radi po tim strategijama i akcionim planovima koji se donose. Mislim da je negde po toj prvoj strategiji i akcionom planu još 2008. trebalo da se donese i primeni uveliko zakon, pa rokovi su sigurno istekli, da li 14. ili 15. i po ovoj aktualnoj strategiji. Sad je akcioni plan izmenjen, pa su svi rokovi pomereni, sad sigurno i ovaj, ali ne znam na koliko, godinu, dve, verovatno je pomereno, ali kažem vam, to je prosto neverovatno da evo svako malo se priča, jel da, o borbi protiv korupcije, o donošenju nekih antikorupcijskih problema. Evo sad je nova vlada formirana i u ekspozeu kaže premijer, bit će donet zakon o ispitivanju porekla imovine. Super. A tog zakona nema u strategiji uopšte. Znači u strategiji koja je doneta pre 3 godine. Mislim, ajde, ako se već menjalo, nek se izmeni onda ta strategija, pa da, da iskažemo
zakona, nek se promeni,
pa neko poštovanje prema tim strateškim dokumentima, pri čemu, kažem, ovo je praktično strategija koju je donela ista vlada koja je sada, jel da, isti političari koji su sada na vlasti.
Mi sve vreme pričamo je... da u javnosti postoji otpor prema samom pojmu lobiranja, ali postoje li neki interesi zbog čega je ovaj zakon skrajnut? Nemanja. Zakon će ugroziti nečiji interes.
Naravno da postoje interesi, postoje isti oni interesi zbog kojih se ne organizuju ni te javne rasprave, iako to već stoji u zakonima. Dakle, to je potpuno očigledno da je suština korupcije u tom procesu donošenja odluka i da ni jedna vlast ne želi da taj proces osvetli. E sad, moguće da je ovaj zakon konkretan nailazi na neke druge prepreke, možda ne političke, možda neke tehničke prirode ili kakve god, ali suština je u tome da sve i da smo dobili neka zakonska rešenja, veoma je upitno u kojoj meri bi ona bila primenjena i koliko bi donela promene u praksi. Pitali ste evo pre par minuta i za iskustvo iz regiona. Koliko ja znam, ona su dosta loša, dosta ograničena i nisu baš mnogo zaživeli ti propisi. Čini mi se u Makedoniji da je valjda samo jedna lobistička organizacija registrovana. Jedan deo odgovora možda leži i u restrikcijama, jer ako znamo zašto su zainteresovani ljudi koji pokušavaju da utiču na odluke, pa da, oni su uglavnom i zainteresovani za konkretne odluke, konkretna pitanja, i ako im mi to ne stavimo kao nešto što će biti obuhvaćeno zakonom o lobiranju, oni će naravno tražiti zaobilazne načine da utiču na takve postupke. I sad pada mi na pamet, recimo, padaju mi na pamet i neki slučajevi sudske prakse, suđenje recimo Miškoviću kad je započelo pre par godina, onda su se pojavili odjednom brojni lobisti svetskih nekih kuća koji su, šta su oni radili, u stvari saopštavali svoja pravna i ne znam kakva druga viđenja o tom konkretnom slučaju. I sad sasvim je sigurno da postoji verovatno interesovanje, možda ne u vezi sa sudskim postupcima, ali nekim postupcima izdavanja nekih građevinskih dozvola, dozvola za promet i tako dalje, da će i tu postojati sigurno potreba da se na neki način te stvari kanališu, urede. Tako da imam jako mnogo posla, čini mi se, i pored ovoga što je ministarstvo trgovine radilo u prethodnom periodu.
Zašto je dakle zakon skrajnut?
Pa kako ne bih vi rekao, vidite, moj neki nije lični utisak, opet iz iskustva koje sam imao u radu na tom projektu, tu je bila opet jedna veća grupa ljudi, pa se i to menjalo, naravno, jer protek vremena je dosta dugi. Kažem, od 2009. još datira taj projekat, pa je tu učestvovala sa svojom inicijativom i Društvo lobista Srbije, to je opet jedna organizacija, ajte kažemo, verovatno profesionalaca koji sebe vide u tom poslu jednog dana kada bude ta delatnost kao takva dozvoljena i registrovana.
Pravnici, da,
tako
da,
je, vi sad ne možete se registrujete nigde kao lobista. Tako da, pa je tu bilo opet kolege sa pravnog fakulteta koje su učestvovali sa određenim predlozima i rješenjima. Nekoliko projekata, opet nekoliko rasprava je bilo
ali
više...
Ali zašto se stalo?
Ne bih rekao, nisam siguran da se stalo. Mislim da je, kao što rekao, delimično postoje neki problemi koji su vezani za pronalaženje pravog modela u datom institucionalnom okruženju, da ta stvar funkcioniše. Ne idu nam na prilog relativno nezadovoljavajuća praksa u okruženju, to je tačno. Nijedno od zemalja koje su već donele te propise od Slovenije preko Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, nema neke velike sreće sa tim propisom, ali od nečeg se mora krenuti. Ne može se očekivati da će se doneti propis i sad odjednom ta delatnost eksplodira.
Da, da, da.
Pomenimo samo, i opet i taj famozni Brisel i delovanje lobista vezanih za Evropsku instituciju u Briselu. Jeste, znači to je oko 30.000 znači evidentiranih lobista koji su vezani za tu delatnost. Pa opet i oni su i dalje u nekom procesu
rešavanja
i tako dalje. Sad je aktualna jedna odluka koja treba da predvidi taj obavezni registar, mandatory register, koji ta javna rasprava je nedavno okončena, ako se ne varam, u junu ove godine. Tako da, to je jedna tema koja je i tamo još uvek živa, još uvek nije uređena, a pričamo o industriji koja vredi milijardu evra na godišnjem nivou. Pričamo samo o evropskim lobistima.
Da, da.
Znači, samo tržištu lobističkih usluga vezanih za institucije Evropske unije. Tako da, to je jedna ozbiljna industrija tamo. Naravno, ne treba se zanositi
da će
ovdje tržište lobističkih usluga, čim bude donet zakon, eksplodirati. Ne. Ali treba prosto biti oprezan i ne doneti neko zakonsko rješenje koje će, što se kaže, da ga ubije i pre nego da bude mrtvorođenče. Da donesete da...
I da bude mrtvo slovo na papiru praktično koliko se...
Ili mrtvo slovo na papiru koje neće prosto niko ni primjenjivati i ostati samo da figurira u pravnom prometu bez prakse.
Za kraj, da li ste imali rješenje u zakonu da bivši političari ne mogu da se bave lobiranjem određeno vreme? To je, na primjer, novina u američkom zakonu i mene zanima koliko su uticajni i da li se kao lobisti, Nemanja, se pojavljuju kao lobisti bivši političari. Ne mora da bude ministar, može da bude
da.
Neko upravo od ovih ljudi kojima su se pre toga lobisti obraćali, koji imaju određene informacije sigurno.
Ja sam negdje pomenuo, to sam nailazio na propise u uporednoj praksi, da postoje ograničenje za bivše, ne samo funkcionere, nego i službenike. Mm-hmm. To, mislim, sam vidio u američkom i kanadskom zakonu svoje vremeno. Ne samo to, nego postoje
bitno,
ograničenja.
Koliko je bitno?
Šta kažete? Pa jeste. Bitno je, pa znate šta, bitno je... Bitno je iz razloga povjerenja javnosti u proces donošenja odluka, jer istinu govoreći taj političar ili službenik može da da i nekom drugom kontakte, informacije koje posjeduje i da se na taj način zaobiđe zakonska zabrana, ali otvoreno pojavljivanje bi svakako predstavljalo neku vrstu narušavanja reputacije državnih organa. Drugo ograničenje koje oni također poznaju vezano je za novac. Ne može se lobirati novcem koji je dobijen iz budžeta. Da vi dobijete sad novac iz budžeta, pa onda se zalažete dobijete subvenciju za uzgajanje, ne znam, pamuka, pa onda se zalažete za još veće subvencije.
Da, tako? Da,
znači,
da.
Ne, to ne bi bilo dozvoljeno. Mislim, ima tu jako mnogo stvari. Mi nemamo ponekad ni elementarnu transparentnost podataka, čak i kad je naša država koja ne lobira baš toliko mnogo zbog finansijskih ograničenja, pa je bilo problema da se sazna koga smo mi angažovali, za šta.
Kao lobiste, u belom svetu, to je tek posebna priča. Da.
I možda, palo mi na pamet, ako dopustite samo jedan primjer iz skorašnje prakse, o koji je vrlo ilustrativan i na koji je Transparentno Srbija ukazivala u tim komentarima kad je tema bila aktualna. Sjećate se onog štrajka advokata povodom notarskih nadoknada?
Da.
Jest.
Celu Srbiju.
To je jedan izuzetno zanimljiv primjer oko donošenja odluka na svaki
način, i po netransparentnosti, i po neobrazlaganju kriterijuma, ali i po uticaju. Znači, imali smo praktično dve snažne grupe, u jedno advokati koji sa svojim moćnim argumentima i moćnim kanalima uticaja, i s druge strane javne beležnike sa očigledno snažnim finansijskim interesom u celoj toj priči. Međutim, šta uvek ostane po strani? Neke grupe su dovoljno moćne da se nametnu, bilo samostalno, bilo preko lobista, ali uvek će ostati neki čiji interese niko ne zastupa. I to samo pozivam da se ne zaboravi, da uvek mora da postoji mogućnost da kao korektiv se razmotre i argumenti tih koji nisu imali dovoljno finansijskih sredstava da
angažuju lobiste. Dušan?
Ja bih samo kratko za ovo pitanje oko ograničenja. Jeste, bilo je propisano, naravno, ograničenje u trajanju, čini mi se, 2 godine od prestanka funkcije, da, pošto je bilo predviđeno i jeste prema tom tekstu, naravno, i neki ispit i neka evidencija, upis, naravno, pošto je status lobiste bio vezan, znači, kao slično rešenjima tih takozvanih regulisanih profesija, znači ne za pravno lice, ne kao firma, nego je vezano za fizičko lice koje bi steklo to svojstvo, bilo upisano u imenik, formirali svoju komoru i tako dalje, ali kao što rekao, postoje ta ograničenja i odnosno funkcionere i državne službenike, pa čak smo bili obuhvatili i savjetnike takozvane ovih visokih državnih funkcionera, uvažavajući naravno opet mogućnost, naravno zakon uvek predvidi, jel tako, neka ograničenja, život nađe način kako to da zaobiđe u praksi. Ali bitno jeste upravo za, kao što je rečeno, za jedno prosto uređivanje, za stvaranje jedne atmosfere, jednog osjećaja pouzdanosti i regulisanosti, da vi ulazite u jednu situaciju koja je uređena, koja je dozvoljena, koja je potpuno legitimna, legalna. I ja mislim da je to ono što je najbitnije za ovu priču. Ne treba ni preterano mistifikovati. Na kraju dana ne treba očekivati, to nam se također ta praksa, kao što je u okruženju naučila, da neće to sada eksplodira ta delatnost, sad odjednom se neke omila bivših uticajnih ljudi prebaci na tržište lobista i sad tu neki silni novac teče. Realnost nije takva. Realnost nije takva, ali to jeste jedna praksa koja je značajna, koja ima svoje mesto u procesu jednog demokratskog dijaloga. Nije najznačajnija sigurno, ali ima tu jednu svoju kažemo, kombinovanu hibridnu dimenziju, i vezana je za javni interes, a vezana je i za jedan komercijalni aspekt, znači zastupanje interesa određenih subjekata.
Hvala vam. Dakle, u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano načeli smo temu o lobiranju, govorili o zakonu, o onome šta lobiranje jeste i na koji način će donošenje zakona moći da omogući artikulaciju najrazličitih interesa. Gosti bili Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Hvala vam na gostovanju. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Eko. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ljubi. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Eko.